Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό να έχουμε. Παρασκευή σήμερα 9 Μαΐου 2025. Ακούτε την εκπομπή, την πρώτη ενημερωτική εκπομπή από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Σπύρος Παγιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί για 2 ώρες, καθώς η Μαρίνα σήμερα θα λείπει. Μας ακούτε στους 99,3 μεγάκυκλου στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr, 2660-3080-39700 τα τηλέφωνά μας, erkerkeras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail, erkerkeras@ert.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του Earthflix, Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Μην ξεχνάτε τις πύλες της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης στο διαδίκτυο. Μην ξεχνάτε το Earthflix. Μπορείτε εκτός από τη Smart TV, τις έξυπνες τηλεοράσεις, τις τηλεοράσεις συνδεδεμένες με το διαδίκτυο, εκεί που αν συντονιστείτε σε κάποιο από τα κανάλια της ΕΡΤ μπορείτε να πατήσετε το κόκκινο κουμπί από το τηλεχειριστήριο και να μπείτε στην πλατφόρμα. Επίσης, αν έχετε υπολογιστή, tablet ή χρησιμοποιείτε κινητό, πληκτρολογείτε earthflix.gr και μπαίνετε επίσης στην πλατφόρμα με όλες τις ζωντανές τηλεοπτικές μεταδόσεις της ΕΡΤ, τα διαδικτυακά κανάλια, on-demand εκπομπές που καλύπτουν πλήρως την ψυχαγωγία σας, τα ενδιαφέροντά σας σε πολιτισμό, αθλητισμό, συνεντεύξεις, αρχείο κτλ. Αντίστοιχα, το site, η πύλη, η κεντρική της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι το erteco.gr. Από εκεί μπορείτε να ακούσετε τα κεντρικά αλλά και περιφερειακά ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Μπορείτε να ακούσετε τα νέα διαδικτυακά ραδιόφωνα που καλύπτουν πλήρως τις δικές σας προτιμήσεις σε ψυχαγωγία, ενημέρωση, αθλητισμό, πολιτισμό. Επίσης, on-demand εκπομπές, συνεντεύξεις, αρχείο, τα πάντα. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν επίσης στη συγκεκριμένη αυτή πύλη. Μπορείτε να τις ακούσετε σε βάθος 2 μηνών. Λοιπόν, να δούμε τον καιρό, ο οποίος θα είναι νεφελώδης σήμερα στην περιοχή μας, σύμφωνα με τα μοντέλα των μετεωρολόγων. Δεν αποκλείεται μετά τις 9 να έχουμε και κάποια βροχόπτωση κατά τόπους στην Κέρκυρα. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική έως 2 μποφόρ, θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς έως 3 από το μεσημέρι και μετά, στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία στο ανώτατο επίπεδο. Αύριο Σάββατο θα έχουμε ηλιοφάνεια, ανέμους βορειοδυτικούς έως και 5 μποφόρ μετά το απόγευμα, στους 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Την Κυριακή επίσης θα έχουμε ηλιοφάνεια με κατατόπους νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ βορειοδυτική μετά το απόγευμα, στους 24 βαθμούς η θερμοκρασία στα μέγιστα επίπεδα. Κάποιες βροχές αναμένουμε και το απόγευμα της Δευτέρας μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τρίτης. Τετάρτη βλέπω εδώ στη μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη δεν θα έχουμε παρά μόνο μερικές νεφώσεις. Λοιπόν, για να δούμε λίγο το χρονολόγιο, μια και είμαστε στην πρώτη πρωινή ώρα της ενημέρωσής σας, να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 9η Μαΐου. Γιορτάζει πρώτα απ' όλα, λέει, σήμερα ο Ισαΐας, ο Χριστόφορος και η Χριστοφορία. Χριστοφορία. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Είναι επίσης η μέρα της Ευρώπης, η 9η Μαΐου. Σαν σήμερα ο Σούμαν έκανε την πρώτη διακήρυξη, κατάφερε βέβαια να ενώσει κάποια από τα κεντρικά κράτη της Ευρώπης σε μια πρώτη διακήρυξη, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το 1927, πραγματοποιούνται οι πρώτες δελφικές γιορτές με πρωτοβουλία του ποιητή Άγγελου Σικελιανού. Το 1936 η χωροφυλακή διαλύει βίαια συγκέντρωση απεργών καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη, 12 νεκροί και 32 τραυματίες, είναι ο τραγικός απολογισμός των φωνικών συγκρούσεων. Εμπνευσμένος από τους νεκρούς καπνεργάτες, ο Γιάννης Ρίτσος θα γράψει λίγο αργότερα το ποίημά του «Επιτάφιος» που θα μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης. Εξαιρετική μελοποίηση, εξαιρετικό μέλος. 1950 ο Γαλλο-Λουξεμβούργος πολιτικός Ρόμπερτ Σούμαν παρουσιάζει την πρότασή του για τη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης. Η πρότασή του αυτή που έμεινε στην ιστορία ως διακήρυξη Σούμαν θεωρείται ότι συνεισέφερε στην δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1956 μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ της Κύπρου που διοργανώνεται στην Αθήνα καταλήγει σε συγκρούσεις με την αστυνομία. 4 διαδηλωτές και ένας αστυνομικός διευθυντής σκοτώνονται και 265 άτομα τραυματίζονται, εκ των οποίων οι 165 από σφαίρες, παρακαλώ πολύ. 1967, σαν σήμερα με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Στυλιανού Πατακού και Δημοσίας Τάξεως Παύλου Τοτόμη, επί Χούντας τώρα όλα αυτά, απαγορεύεται είσοδος στην Ελλάδα παντός ρυπαρού κερακένδυτου υφέροντος γενιάδα ή μακράν κόμι τουρίστα. Με την ίδια απόφαση απαγορεύεται είσοδος σε τουρίστες με μίνι φούστα, αν και μεταγενέστερη ανακοίνωση διευκρινίζει ότι το μέτρο προορίζεται στις μαθήτριες. 1974 ο νεαρός Bruce Springsteen εμφανίζεται σε συναυλία στο Πανεπιστήμιο του Harvard και ο δημοσιογράφος John Lando γράφει στο περιοδικό Rolling Stone «Είδα το μέλλον του ροκ και ονομάζεται Bruce Springsteen». Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1837 ο Adam Opel, γερμανός επιχειρηματίας, ιδρυτής της φερόνιμης αυτοκινητοβιομηχανίας. Το 1874 ο Howard Carter, Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε τον τάφο του Φαραώ Τουταχαμών. Και το 1936 ο Albert Finney, Άγγλος ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, 5 φορές υποψήφιος για Όσκαρ. Να δούμε και ποιοι μας άφησαν χρόνος. Σαν σήμερα το 1805 ο Φρίντριχ Σίλερ, γερμανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, και το 2009 ο μεγάλος Ευγένιος Παθάρης, Έλληνας καλλιτέχνης του θεάτρου σκιών. Ταυτισμένος στη γενιά μου με τον Καραγκιόζη, ιδιαίτερο η φωνή του. Αυτά και με το χρονολόγιο τραγούδι και συνεχίζουμε.
ξέρω αν έχω αλήθεια. Κάτι να μοιραστώ. Και σου ζητάω βοήθεια. Και ντρέπομαι γι' αυτό. Πως ντρέπομαι γι' αυτό. Μη το πεις πουθενά. Όταν γελώ δυνατά, να ξέρεις μέσα μου κλαίω. Μη το πεις πουθενά. Πόσο να κρύβομαι πια, δεν αντέχω σου λέω. Μη το πεις πουθενά. Θέλω να φύγω μακριά, πίστεψε με το θέλω. Κάτι να μοιραστώ. Και σου ζητάω βοήθεια. Και ντρέπομαι γι' αυτό. Πως ντρέπομαι γι' αυτό. Δεν ξέρω αν έχω αλήθεια. Κάτι να μοιραστώ. Και σου ζητάω βοήθεια. Και ντρέπομαι γι' αυτό. Πως ντρέπομαι γι' αυτό.
Για να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στην Κέρκυρα. Βάμε τις εφημερίδες, μπορείτε επίσης εκτός από το χώρο σας, εκτός από το περίπτερο, να τις έχετε και στο χώρο σας, στο γραφείο ή στο σπίτι ή στην οθόνη της συσκευής σας με μια πολύ μικρή συνδρομή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την Κυριακή απόψη, την εβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή. Δεν φταίει η κρουαζιέρα, λέει όλη, και ο υπερτουρισμός στο 8ο Ποσειντώνια Sea Tourism Forum. Στη διαχείριση των ροών σε ώρες αιχμής εστιάζουν το πρόβλημα οι παράγοντες της κρουαζιέρας. Εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. Με πάταγο η παρουσία της Βόρειας Κέρκυρας στη Χιμάρα. Στη δικαιοσύνη πάει την υπόθεση ο Αυλονίτης. Νόμιμες η εκμισθό στο ΕΑΚ, λέει ο Βρούτσης. Ο Υπουργός στέλνει επιστολή για την ορθή χρήση του νόμου αλλά και τις αυθαίρετες τιμολογήσεις. Στο ΕΣΠΑ Ιωνίων τα τρία γεφύρια βριώνει. Να πάμε στην Κέρκυρα σήμερα, στο Μόρεπο, γιορτή γενεθλίων του βασιλιά Καρόλου. Στις 11 Ιουνίου η τιμητική εκδήλωση. Ο Δήμος αποδέχτηκε την πρόταση του πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας. Στις 11 Ιουνίου διαβάζουμε η μέρα γενεθλίων του βασιλιά Καρόλου που γιορτάζεται ως εθνική γιορτή της Μεγάλης Βρετανίας. Η Βρετανική Πρεσβεία στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσει στο Μόρεπο τιμητική εκδήλωση. Η πρόταση του πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας, Matthew Lodge, κατά την χθεσινή επίσκεψη στο Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανο Πουλημένο έγινε αποδεκτή. Αναφέρεται ότι μεταξύ άλλων εξέφρασε την ικανοποίηση του Βρετανός πρέσβης και ανέφερε ότι στο Μόρεπο, το Μόρεπο είναι μια πολύ σημαντική τοποθεσία για την Βρετανική οικογένεια καθώς εκεί γεννήθηκε ο πατέρας του βασιλιά Καρόλου, ο Φίλιππος. Στην αιμοδοσία του ΤΕΕ συλλέχθησαν 16 φιάλες αίμα. Η Μίρτσου χρυσή πανελληνιονίκη στο σχολικό. Τραυματισμός ηλικιωμένης στο πεζοδρόμιο της Μαργαρίτη. Έπεσε θύμα κακότεχνης φύλαξης έργου της ΔΕΙΑΚ, καταγγέλνουν τα παιδιά της. Συνάντηση συνδικάτου ξενοδοχοπαλλήλων με την ένωση ξενοδόχων. Τηρήστε την εργατική νομοθεσία για τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία. Η ζωή που φεύγει και έρχεται, ένα άρθρο του Χριστού Δούλη. Την Κυριακή 11 Μαΐου 7ος Μάμαθον. Και στις 16 Μαΐου τη Σκυτάλη παίρνει ο Νότος με μπάσκετ στο πρόγραμμα Αθλοπαιδεία. Να πάμε και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή Ενημέρωση. Θα τα πούμε στα δικαστήρια. Ο κεντρικός τίτλος: Αυλονίτης εναντίον Βρούτσι για την μίσθωση χώρων για πάρκινγκ στο γήπεδο. Ραντεβού στις δικαστικές αίθουσες έδωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κέρκυρας Αλέξανδρος Αυλονίτης, απευθυνόμενος στον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Ιωάννη Βρούτσι, σχετικά με την κατάσταση του ΕΑΚ της Κέρκυρας. Η ανακοίνωση αυτή έγινε στο τέλος της συζήτησης της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής για την υπόθεση απευθείας εκμίσθωσης χώρων του ΕΑΚ για λειτουργία χώρων στάθμευσης. Ο κ. Βρούτσης έκανε λόγο για διαδικασία που ακολουθείται από όλα τα αθλητικά κέντρα. Μη σταματάς να μιλάς για την Παλαιστίνη, μια εκδήλωση απόψε στις 6 το απόγευμα στην Ανουνσιάτα. Συναυλία για τα Τέμπη στις 11 του μήνα στην Αχαράβη, στην πρώην Αλφα Μπανκ στις 7.30 το βράδυ. Συναυλία για τα Τέμπη την Κυριακή στην Αχαράβη, όπως είπαμε. Αρώματα, παιχνίδι και γνώση, μία φρουτοκομπόστο περιπέτεια στο νηπιαγωγείο Καρουσάδων. Ο τίτλος από μία από τις φωτογραφίες του πρωτοσέλιδου. Με οδηγό, λέει, το θεατρικό παιχνίδι και εργαλείο τη φαντασία, τα νήπια έμαθαν τι είναι η κομποστοποίηση μέσα από φλούδες χαρτόνια και μαράκες που μιμήθηκαν τη βροχή. Απαραίτητο συστατικό για τη μετατροπή των οργανικών απορριμμάτων σε πολύτιμο λίπασμα. Εκδηλώσει για την 80η επέτειο από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το Ρωσικό Προξενείο και ο Ελληνικός Ρωσικός Σύνδεσμος Κέρκυρας στις 6 το απόγευμα στον Αγιάννη. Αντικώδικες, έκθεση αφιερωμένη στο έργο και την προσωπικότητα του Βάτσβαλ Χάβελ στην Ιόνιο Ακαδημία. Τίποτα δεν καταλαβαίνουν, τίτλοφορείται το άρθρο της Ελίνας Λάσκαρη. Για να δούμε και το προήμιο από το editorial της εφημερίδας, το σημείωμα του εκδότη, του Γιώργου Γατσαίτη. «Επέτειε κενές νοήματος» είναι ο τίτλος. Το σύνολο σχεδόν διαβάζουμε των λειτουργών των γραμμών μεταφοράς delivery στην Αθήνα και όχι μόνο, είναι Ασιάτες και Άραβες. Η Ελλάδα είναι πλέον μια πολυπολιτισμική χώρα. Δεν είναι μόνο ο τουριστικός προσανατολισμός της, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού καταμερισμού από το 80 και μετά, είναι και οι συνέπειες της γεωγραφίας. Συγκαταλέγεται στις μεθοριακές περιοχές, χώρες του καταναλωτικά προνομιακού κόσμου, προσελκύοντας τους διωγμένους και τους κυνηγημένους. Τα χαρακτηριστικά αυτής της κίνησης δεν αναστρέφονται εφόσον οι όροι της παραμένουν. Λοιπόν, αυτά από τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Τραγούδι και συνεχίζουμε.
Βαρκούλα, βαρκούλα με πανί, ταξιδιώτης του παντός. Με ένα μεθυσμένο πιάνο, μια κιθάρα κι από πάνω και γνώμη του καθενός. Ταξιδιώτης του παντός, είμαι κύμβαλο αλλά αλλάζω. Έτσι καθώς διασκεδάζω στο θάνατο μου εμπρός.
Από την αρχή.
Τέσσερα για τη μέρα, πέντε για το πρωί, έξι για την εσπέρα, κεφάλι από την αρχή.
Όλα ωραία βαθιά γαλινεμένα,
πέντε για τον καθένα, κεφάλι από την αρχή.
Ταξιδιώτης του παντός, με ένα μεθυσμένο πιάνο, μια κιθάρα κι από πάνω και γνώμη του καθενός. Ταξιδιώτης του παντός, είμαι κύμβαλο αλλά αλλάζω. Έτσι καθώς διασκεδάζω στο θάνατο μου εμπρός.
Λοιπόν, για όσους δεν το γνωρίζετε, έχουμε πάπα, έχουμε νέο πάπα. Και μάλιστα μία εκλογή που η οποία εξελίχθηκε σε κοσμοϊστορικό γεγονός για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Καθώς για πρώτη φορά στη διάρκεια χιλιετηρίδων, για την Αγία Έδρα των Καθολικών εξελέγει νέος ποντίφικας με καταγωγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεννημένος στο Σικάγο, ο 69χρονος κατά κόσμο Robert Francis Prevost πέρασε τα περισσότερα χρόνια υπηρετώντας την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στο Περού, γεγονός που σκόρπισε ενθουσιασμό τόσο στη Βόρεια όσο και στη Νότια Αμερική, μόλις κατέστη γνωστή η εκλογή του. Τώρα θεωρείται ότι η εκλογή του, για την εκλογή του βάρυναν ισχυρά γεωπολιτικά κριτήρια. Ο νέος ποντίφικας δεν υπήρχε ανάμεσα στα ονόματα της λίστας με τα φαβορί. Ωστόσο φαίνεται πως επιβεβαίωσε με την εκλογή του την παροιμία ότι αυτός που εισέρχεται στο κονκλάβιο ως πάπας φεύγει ως καρδινάλιος. Πολλοί στα μέσα διεθνώς χαρακτηρίζουν την εκλογή του απροσδόκητη, καθώς μόλις πριν από 2 χρόνια είχε εκλεγεί καρδινάλιος από τον Πάπα Φραγκίσκο και μάλιστα είχε τοποθετηθεί σε μια νευραλγική θέση στο όργανο, στο σημαντικό όργανο, το οποίο εξέλεγε νέους καρδιναλίους. Αυτό σημαίνει ότι του έδωσε την ευκαιρία να γνωριστεί με πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι έφεραν το συγκεκριμένο αυτό τιμητικό τίτλο. Οι καρδινάλοι, προσέξτε, δεν είναι οι επίσκοποι, δεν ψηφίζουν οι επίσκοποι της Καθολικής Εκκλησίας για την εκλογή Πάπα. Μπορεί ο καρδινάλιος να μην είναι επίσκοπος. Ο καρδινάλιος είναι μια τιμητική θέση την οποία ορίζει ο εκάστοτε Πάπας, Ο Πάπας Φραγκίσκος είχε εκλέξει γύρω στους 80 περίπου από τους 133 που ψήφισαν. Βέβαια δεν ήταν όλοι φιλελεύθεροι όπως ο ίδιος, υπήρχαν και συντηρητικοί και μετριοπαθείς. Ο νέος Πάπας, ο οποίος φέρει το όνομα πλέον Λέων 14, θεωρείται ένας από τους μετριοπαθείς που ήταν πολύ κοντά στον Πάπα Φραγκίσκο, αλλά που είχε λίγο πιο συντηρητικές απόψεις σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά ζητήματα, όχι τα θεολογικά. Εκτός πραγματικότητας αποδείχθηκαν βέβαια και τα προγνωστικά που ήθελαν τον νέο Πάπα να προέρχεται από την Αφρική ή την Ασία, σηματοδοτώντας ένα άνοιγμα του ρωμαιοκαθολικισμού προς τις αναδυόμενες χώρες του πλανήτη. Πάρα πολλοί μιλούν για μία κίνηση κατευνασμού προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αν όχι μομφή σιωπηρή συγκατάβαση στον παγκόσμιο Ιμπέριουμ του. Βέβαια, ο νέος Πάπας μπορεί να κατάγεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν συμμερίζεται απόλυτα τις συντηρητικές απόψεις, τις υπερσυντηρητικές απόψεις του Ντόναλντ Τραμπ. Βέβαια, ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να σχολιάσει τα κοινωνικά δίκτυα, λέγοντας συγχαρητήρια στον καρδινάλιο Ρόμπερτ Φράνσις Πρεβόστ, ο οποίος μόλις χρήστηκε πάπας. Είναι μεγάλη τιμή να συνειδητοποιούμε ότι είναι ο πρώτος Αμερικανός πάπας. Τι ενθουσιασμός και τι μεγάλη τιμή για τη χώρα μας. Ανυπομονώ να συναντήσω τον Πάπα Λέοντα τον 14ο. Θα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, κατέληξε ο πλανητάρχης. Την ίδια στιγμή, όπως μεταδίδει η Washington Post, εκ του αποτελέσματος φάνηκε πως ορισμένοι επικριτές του Πάπα Φραγκίσκου, ειδικά στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, επιθυμούν κάτι εντελώς διαφορετικό, έναν Πάπα που θα ευθυγραμμίσει την Εκκλησία με την δεξιά πολιτική στη Δύση. Ταυτόχρονα, ορισμένες φωνές στην αριστερά παρουσιάζουν την πιθανή επιλογή ενός υποστηρικτή του Φραγκίσκου ως πλήγμα κατά του MAGA, του Make America Great Again. Συνεχίζει το δημοσίευμα με δεδομένο μάλιστα ότι ο λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ονοματεπώνυμο του νέου Ποντίφικα φέρεται να έχει σχολιάσει αρνητικά τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της χώρας, J.D. Vance, λέγοντας πως κάνει λάθος. Ο Ιησούς δεν μας ζητά να αξιολογήσουμε την αγάπη μας για τους άλλους, φέρεται να είχε περιγράψει ο Πάπας Λέων ο 14ος. Πληροφορίες πάντως που μετέδωσε το CNN θέλουν τον νέο Ποντίφικα να έχει ψηφίσει στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών στο Ιλινόις το 2012, το 2014 και το 2016, σύμφωνα με τα αρχεία εγγραφής ψηφοφόρων, φέροντάς τον ακόμη πιο κοντά ιδεολογικά με τη σημερινή Αμερικανική διοίκηση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο νέος Ποντίφικας έχει επίσης ψηφίσει σε 4 φορές σε γενικές εκλογές, πιο πρόσφατα μέσω ψηφοφορίας τον περασμένο Δεκέμβριο. Οφείλουμε πάντως να πούμε ότι ο νέος Πάπας βγήκε απευθυνόμενος για πρώτη φορά στους πιστούς στο μπαλκόνι του Βατικανού, λέγοντας στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, λέγοντας, ξεκινώντας με τη φράση «Ειρήνη μην». Ειρήνη σε όλους. Μίλησε πάρα πολλές φορές για τις γέφυρες που θα πρέπει να χτίσουμε και μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην κοινωνία, προκειμένου ως ένας ενιαίος λαός να βαδίσουμε ακολουθώντας το παράδειγμα που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Και αναφέρθηκε επίσης πάρα πολλές φορές στην παρακαταθήκη των όσων έχει διδάξει ο Πάπας Φραγκίσκος, του οποίου βέβαια πνευματικό παιδί θα πρέπει να θεωρείται, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ανέλυξή του στην κορυφή της καθολικής ιεραρχίας. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες του μαθητικού φεστιβάλ. Ο κύριος Βασίλης Χιώτος, εκπαιδευτικός, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μας μιλήσει γι' αυτό. Καλή σας ημέρα, κύριε Χιώτο.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας ήδη από τους χώρους του Τετάρτου Γέλο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Θα ξεκινήσει λίγες στιγμές το 14ο μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας. Mm-hmm. Δεύτερη μέρα σήμερα. Χθες ήταν η έναρξη του φεστιβάλ με αρκετές συμμετοχές και workshop σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη από την πρόεδρο του Τμήματος Πληροφορικής, την κυρία Κερμανίδου.
Ναι, είναι ένα φεστιβάλ το οποίο διαχέεται σε πάρα πολλά σχολεία. Μέχρι και η κόρη μου που είναι στο δημοτικό μου είπε ότι θα συμμετάσχει η τάξη. Για περιγράψτε μας λίγο τις διαδικασίες.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα, καταρχήν να πούμε δύο-τρία λόγια το φεστιβάλ για να γνωρίζουν και οι ακροατές σας. Είναι ένα φεστιβάλ μαθητικό όλων των ηλικιών. Δηλαδή έχουμε από νηπιαγωγείο μέχρι και λύκεια. Όπου παρουσιάζουν πρωτότυπες εργασίες οι οποίες γίνονται στο μάθημα της πληροφορικής ή τέλος πάντων σχετίζεται με το μάθημα της πληροφορικής. Mm-hmm. Μπορεί να είναι project τα οποία έχουν κάνει σαν σχολείο, μπορεί να είναι εργασίες μέσα στο μάθημα της πληροφορικής και βέβαια δεν υπάρχει κανένας διαγωνιστικός χαρακτήρας σε αυτό το φεστιβάλ. Δεν υπάρχει πρώτος, δεύτερος, νικητής και χαμένος, όλοι είναι νικητές με τη συμμετοχή τους. Όπως και εσείς είπατε, ναι, έχει ευρεία αποδοχή. Πέρυσι ξεκινήσαμε για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό που είχε διακοπεί η λειτουργία του, η οργάνωσή του στην Κέρκυρα, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωνίων Ίσων, διοργανώσαμε με πολύ μεγάλη επιτυχία το 13ο τότε. Και αυτό ήταν το ένασμα για να συνεχίσουμε και φέτος, γιατί από ό,τι καταλάβαμε μαθητές, ο κόσμος αρέσει, τους αρέσουν τα φεστιβάλ αυτά, τους αρέσει αυτή η διαδικασία, η συμμετοχή. Mm-hmm. Οπότε πάλι εδώ είμαστε με συμμετοχές, πάνω από 30-31 συμμετοχές από 20-25 διαφορετικά σχολεία, όχι μόνο από την Κέρκυρα, αλλά έχουμε και συμμετοχές, αν έχετε δει το πρόγραμμα, από Πάτρα, από Αγρίνιο, εξ αποστάσεως βέβαια, οι οποίοι συμμετέχουν και αυτοί και δίνουν το δικό τους τόνο.
Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κάποιος τρόπος να δει κάποιος το φεστιβάλ και ψηφιακά ή όχι, ή τουλάχιστον τα έργα που παρουσιάζονται?
Ναι, καταλαβαίνω, το έχουν ζητήσει αρκετοί. Είναι τεχνικά πολύ δύσκολο, γιατί εμείς επιλέξαμε μαζί με τα Χανιά, γιατί ξέρετε αυτό δεν διεξάγεται μόνο εδώ πέρα, είναι πανελλαδικό, υπάρχει σε πολλούς κόμβους διεξάγεται ταυτόχρονα, 14 νομίζω, και είμαστε μόνο εμείς και τα Χανιά που το κάνουμε διαζώσεις. Γιατί πιστεύουμε ότι είναι πολύ διαφορετικό το να έρθουν τα παιδιά να κάτσουν σε ένα συνέδριο, αυτοί που είναι να παρουσιάσουν, να ανέβουν πάνω σε μια σκηνή να παρουσιάσουν το έργο τους, από το να το κάνεις εξ αποστάσεως. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ναι, μεν είναι ωραίο, αλλά δημιουργεί πολλές τεχνικές δυσκολίες όσον αφορά την ταυτόχρονη, το ταυτόχρονο live stream. Ναι.
Ξέρετε, η τεχνολογία μας παρέχει πολλές εναλλακτικές σε ό,τι αφορά και την εκπαίδευση, αλλά δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει πλέον σε συστηματικό επίπεδο την διαζώσεις αλληλεπίδραση των μαθητών και των δασκάλων και των εκπαιδευτικών.
Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι βρισκόμαστε, πρέπει να ακολουθήσουμε μια λίγο αντίστροφη πορεία. Εγώ καθηγητής πληροφορικής είμαι, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι λείπει επαφή του νέου, του μαθητή, με τη φύση περισσότερο από ότι με τον υπολογιστή. Με τον υπολογιστή, με την ευρεία έννοια, γιατί υπολογιστής είναι και το smart κινητό, ίσως και πιο δυνατό και πιο γρήγορο, θα έλεγα. Mm-hmm. Επομένως, αυτό που απαιτείται είναι να αφήσουμε και λίγο τις οθόνες και ας το κάνουμε και διαζώσεις και ας βγούμε έξω από το διαδικτυακό μας περιβάλλον, το διαδικτυακό μας εαυτό.
Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόθεση των παιδιών να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο αυτό φεστιβάλ, βλέπουμε παιδιά σε πάρα πολύ μικρές ηλικίες, τρυφερές ηλικίες. Δευτέρα Δημοτικού, ο γιος μου που είναι τώρα γυμνάσιο, είχε ανακαλύψει μόνος του το TikTok και είχε αρχίσει να κάνει δικά του βιντεάκια. Αυτό είναι καλό ή κακό για την εξέλιξη των παιδιών?
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν όσον αφορά τη συμμετοχή στο 14ο Μαθηματικό Φεστιβάλ, περισσότερη συμμετοχή υπάρχει στην πρωτοβάθμια.
Ναι.
Τα παιδιά τους αρέσει πιο πολύ, είναι και η πρώτη φορά που θα έρθουν σε επαφή με κάποιο τέτοιο μαθητικό συνέδριο φεστιβάλ και τους αρέσει η διαδικασία. Τα παιδιά, εντάξει, του Λυκείου έχουν άλλες προτεραιότητες, η αλήθεια είναι. Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου δεν νομίζω ότι έτσι έχουν στόχο αυτό πλέον. Έχουν στραμμένα αλλού τα φώτα τους. Mm-hmm. Και υπάρχουν και αρκετές συμμετοχές από γυμνάσια. Τώρα, όσον αφορά το άλλο ερώτημα, ναι, κοιτάξτε να δείτε. Οι κατασκευαστές των εφαρμογών έχουν ολόκληρες μελέτες ψυχολογίας, design, marketing, οι οποίες κάνουν έρευνες για το πώς θα σε κρατήσουν περισσότερη ώρα στο κινητό. Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαίο που ότι ο μικρός ή οι μικροί μας μαθητές βρίσκονται κολλημένοι τέλος πάντων αμέσως στο πιάνο. Είναι φτιαγμένο και το TikTok και όλες αυτές οι εφαρμογές έτσι ώστε να κρατάνε το engagement, όπως λένε, την ενασχόληση όσο τον μεγαλύτερη. Και τα παιχνίδια γίνεται το ίδιο. Επομένως, θα έλεγα ότι πέφτουμε στην παγίδα των ψυχολόγων, να το πω, που φτιάχνουν το παιχνίδι. Η ενασχόληση από τόσο μικρή, θα σας έλεγα, ηλικία δεν την υποστηρίζω, θα έλεγα. Εγώ στα δικά μου παιδιά τουλάχιστον προσπάθησα να το κρατήσω όσο γίνεται πιο μακριά και δεν έχουν μεγάλη διαφορά, γυμνάσιο και λύκειο είναι τα παιδιά. Mm-hmm. Προσπάθησα να τα κρατήσω τον πιο μακριά από τα social media κυρίως από τα social media.
Ναι. Τα οποία βέβαια μπορούν να κρύβουν κινδύνους τους οποίους δεν μπορούν να ελέγξουν τα παιδιά. Δεν μπορούν να διαχειριστούν.
Σίγουρα δεν μπορούν να διαχειριστούν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να διαχειριστούν οι μεγάλοι και πλέον δεν μπορούν να διαχειριστούν ακόμα και οι μοιημένοι, γιατί η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης έχει αλλάξει το επίπεδο με τον οποίο συνομιλούμε. Νομίζουμε ότι μπορούμε να συνομιλούμε με έναν άνθρωπο και στην πραγματικότητα μπορούμε να συνομιλούμε με ένα bot, με μια εφαρμογή.
Ναι.
Και αυτό δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο προβλήματα και οικονομικής φύσης και απάτες, τα οποία δεν μπορούμε και εμείς οι ίδιοι μεγάλοι και εξοικειωμένοι μερικές φορές να ξεχωρίσουμε τι είναι αληθινό και τι είναι πραγματικό. Πόσο μάλλον τα παιδιά.
Mm-hmm. Κατάλαβα. Πείτε μου τώρα πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες του φεστιβάλ.
Σήμερα είναι η τελευταία δεύτερη μέρα και η τελευταία μέρα. Mm. Έχουμε αρκετές συμμετοχές και περιμένω ήδη τους μικρούς πρώτους μαθητές εδώ, 9 και 4, να ξεκινήσουν να παρουσιάζει η πρώτη ομάδα. Στη συνέχεια στις 11 θα κάνουμε live σύνδεση 11 με 12, live streaming σε όλη την Ελλάδα, γιατί ο υπεύθυνος του φεστιβάλ αφιερώνει μερικά λεπτά σε κάθε έναν κόμβο, τους καλωσορίζει και μία ομάδα παρουσιάζει μία εργασία. Και στη συνέχεια θα κλείσουμε με τις τελευταίες παρουσιάσεις γύρω στις 12.30 η ώρα, κλείνοντας και βέβαια και το φετινό μαθητικό φεστιβάλ.
Μάλιστα. Εύχομαι καλή ολοκλήρωση των εργασιών σας και να είναι ένα παραγωγικό φεστιβάλ για όλους.
Εμείς σας ευχαριστούμε και ευχαριστούμε που μέσα από, από τα media και από τα social media προβάλλουν τέτοιες δράσεις, γιατί έχουμε ανάγκη και από καλές ειδήσεις. Βλέπετε, το τελευταίο καιρό κατακλυζόμαστε από πολλές φορές αρνητικές ειδήσεις. Ας ακουστούν και οι καλές ειδήσεις.
Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Δέκα λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της πρώτης ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Κεδόπλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Βαρβάρα Δούκα, την επιχρόνια διευθύντρια του Διπεθέτης Κέρκυρας. Δεν κατέστη δυνατόν να μας διηγηθεί μια απίστευτη ιστορία που έχει δει το φως της δημοσιότητας, καθώς η ίδια αλλά και ο μεγάλος Θανάσης Βέγκος είχαν συναντήσει τον σημερινό Πάπα Λέων το 14ο στην Κολομβία τη δεκαετία του 90, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Ζωή χαρισάμενη», το 1993 για να είμαστε ακριβείς. Ο σημερινός ο τότε επίσκοπος και σημερινός πάπας βρισκόταν σε μια ιεραποστολή, αφού χρέος του ήταν να βοηθάει τους ανθρώπους που ζούσαν στις φαβέλες κυνηγημένοι από τον Εσκομπάρ στην Κολομβία. Έμεναν σε πληθόκτιστα κτίρια, σπίτια με μουσαμάδες, κάτι ερείπια, έχοντας χάσει τα πάντα από τον εμφύλιο πόλεμο που μάστιζε τη χώρα. Άνθρωποι συμπαθέστατοι που κάποτε προέρχονταν από τα μεσαία στρώματα και είχαν εκπέσει. Όπως λέει η Βαρβάρα Ιδούκα, οι συνθήκες των γυρισμάτων ήταν αναγκαστικά κακές, αφού λέει είχαμε σκηνές στις φαβέλες όπου ο Θανάσης Βέγκος υποτίθεται ότι έπρεπε να βγάζει από τα λασπόνερα τα παιδιά στα πλαίσια του σενάριου που υπέγραφε τότε η Μαλβίνα Κάραλη. Το σενάριο ήθελε μια παρέα ηλικιωμένων να αναζητά στην Κολομβία τα ίχνη ενός χαμένου φίλου και το καράβι που είχε αγοράσει με τα δικά τους λεφτά, ενώ την σκηνοθεσία υπέγραφε ο Πατρίς Βικάνκος. Είναι γνωστός, αναφέρει η Βαρβάρα Δούκα, είναι γνωστό ότι ο Βέγκος ήταν μικροφοβικός και μικροβιοφοβικός και είχε πρόβλημα να προσαρμοστεί σε τόσο δύσκολες συνθήκες από άποψη υγιεινής. Ήταν μάλιστα αναγκασμένος να γυρίσει κάποιες σκηνές με παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο σε μία λάνα, υποτίθεται στις φαβέλες της Μποκοτά, σε νερά που εύλογα δεν μπορούσαν να είναι τα πιο καθαρά που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Επειδή όμως ήταν ένας άνθρωπος βαθιά ευγενής, ντρεπόταν να αρνηθεί το γεύμα που του προσέφεραν και έτσι έλεγε ψέματα ότι είχε την κοιλιά του για να δικαιολογήσει το γεγονός ότι έτρωγε μόνο ρύζι. Δεν έτρωγε συστηματικά το φαγητό του γυρίσματος και κάποια στιγμή αυτό έγινε αντιληπτό από όλους. Όταν επομένως σε κάποια γνωριμία με τον τότε επίσκοπο Μπόμπι, όπως είχε συστηθεί, ο σημερινός Πάπας, ρωτήθηκε αναφορικά με τις εντυπώσεις του. Εκείνος είπε ότι δεν συμμετείχε ενεργά λόγω νηστείας. Τουλάχιστον αυτό τον είχε ρωτήσει ο ιερέας, πιστεύοντας ότι ο λόγος που ο Βέγκος απήχε από το φαγητό ήταν εξαιτίας κάποιας νηστείας που ήξερε ότι οι Έλληνες τηρούν με ακρίβεια. Αναγκαστικά λοιπόν, επειδή δεν μπορούσε να του πει ότι αποφεύγει τα γεύματα για λόγους υγιεινής, ο Βέγκος επικαλέστηκε την νηστεία. Είχαν όμως, λέει, μια ωραία συνομιλία και γενικότερα μας είχε φανεί ένας άνθρωπος που πραγματικά συμπονάει τους φτωχούς και ότι ενδιαφέρονταν πραγματικά για τα προβλήματά τους. Μας ρωτούσε για την Ελλάδα αλλά και για το σενάριο που έγραφε τότε η Μαλβίνα, λέει η Βαρβάρα Δούκα. Ο σημερινός Πάπας Λέων συστήθηκε στη Βαρβάρα Δούκα ως Μπόμπι, τη ρώτησε για την καταγωγή της που επίσης ήταν από το Σικάγο και είχαν μια ευχάριστη και ωραία κουβέντα γιατί και ο Πάπας κατάγεται, γεννήθηκε στο Σικάγο. Όσον αφορά την εμφάνιση του σημερινού Πάπα, ο τότε επίσκοπος Μπόμπι ήταν ένας ανοιχτός ως προς τα χρώματα, προσινής λέει και πολύ συμπαθής άνδρας που κέρδιζε τους ανθρώπους και τις εντυπώσεις. Ποιος να το φανταζόταν ότι αυτός ο παθιασμένος άνδρας που μας μίλαγε με τέτοια θέρμη για τις ιεραποστολές σε διαφορετικά μέρη της Αμερικής και που μας αφηγούνταν τη μάχη της Εκκλησίας κατά των ναρκωτικών θα γινόταν Πάπας, αναφέρει η Βαρβάρα Δούκα για την απρόσμενη εξέλιξη εκείνης της συνάντησης. Και ποιος βέβαια θα το έλεγε ότι από τα λασπόνερα της Κολομβίας ο Ρόμπερτ Πρέβοστ θα κατέληγε στην καπέλα Σιστίνα και κατόπιν στο περίφημο μπαλκόνι στην πλατεία του Αγίου Πέτρου να ευλογεί τα πλήθη.
Καθάρισε ήλιος λες και τελείωσε ο χειμώνας. Βγήκα μια βόλτα και μπροστά της βρέθηκα. Στάθηκα και απόμεινα κοιτώντας. Ζωηρές που τρεμοπαίζουνε τα ρούχα, τα μαλλιά της στον αέρα. Στη στάση πέρα δόθε σπινθυρίζουνε τα δυο της μάτια καρβούνα αναμένα. Σε Παρίς το λεωφορείο και έμεινα να κοιτώ καθώς χανόσουνα και έφτανε ως το κόκαλο το κρύο. Τρεμοπαίζουνε τα ρούχα, τα μαλλιά της στον αέρα. Στη στάση πέρα δόθε σπιθυρίζουνε τα δυο της μάτια κάρβουν αναμένα. Το λεωφορείο και έμεινα να κοιτώ καθώς χανόσουνα και έφτανε ως το κόκκαλο το κρύο.
Τιμητική εκδήλωση για τα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου της Αγγλίας θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου στο Μόρεπο, όπως συμφωνήθηκε στη συνάντηση που είχε ο πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα, ο Μάθιου Λότζ, με τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανο Πουλημένο. Η εκδήλωση που αποτελεί εθνική γιορτή για τη Μεγάλη Βρετανία θα τελεστεί υπό την αιγίδα του Δήμου σε ένα χώρο με ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Μόρεπο είναι ο τόπος γέννησης του πρίγκιπα Φιλίππου, πατέρα του βασιλιά Καρόλου. Ο πρέσβης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, καθώς και τη δέσμευση ότι η διοργάνωση θα γίνει με σεβασμό προς τον τόπο και την ιστορία του. Ο Δήμαρχος από την πλευρά του χαρακτήρισε την εκδήλωση ευκαιρία για την ενίσχυση των δεσμών φιλίας μεταξύ των δύο λαών. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Ανδριώτη.
Να δεχτούμε μία ακόμη φορά την επίσκεψη του πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος θα μας επιτρέψει να το θεωρούμε φίλο, αν όχι συντοπίτη μας. Λοιπόν, είναι τόσο συχνές οι επισκέψεις στην Κέρκυρα που έχει διαμορφωθεί ένα πολύ οικείο και φιλικό κλίμα κάθε φορά που βρισκόμαστε και τα κουβεντιάζουμε. Τούτη φορά είχαμε ιδιαίτερα θέματα κοινού ενδιαφέροντος τα οποία συζητήσαμε, για τα οποία θα γίνουν άλλες ανακοινώσεις αργότερα. Οι συζητήσεις μας εδώ γίνονται σε εγκάρδιο κλίμα. Ο κύριος πρέσβης, όπως ξέρετε, μιλάει και πολύ καλά ελληνικά. Θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε. Και θέλω να πιστεύω ότι μέσα από αυτή την και την προσωπική σχέση, η οποία δυναμώνει τις άλλωστε ισχυρές σχέσεις της Κέρκυρας με τη Μεγάλη Βρετανία, θα προκύψει ακόμη θετικότερο αποτέλεσμα για την Κέρκυρα. Είναι κάτι το οποίο υπηρετούμε με συνέπεια, τόλμη και αποφασιστικότητα.
Κύριε πρέσβη.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε. Είναι πάλι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Η φιλοξενία της Κέρκυρας πάντα μου εντυπωσιάσει πολύ. Χαίρομαι που είμαι εδώ για την 5η-6η επίσκεψη, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά έχουμε, όπως είπατε, μια ιδιαίτερη επαφή και σχέση και θα έλεγα αγάπη για την Κέρκυρα. Το καλωσόρισμα είναι τόσο ζεστό, η ιστορία μας είναι βαθιά και χαίρομαι ότι φέτος, γιατί δεν είμαστε στην πρεσβευτική κατοικία μας στην Αθήνα, και θα γιορτάσουμε τα γενέθλια του βασιλιά μας. Βέβαια, με τις ιστορικές ρίζες που υπάρχουν στο Μόρεπο, με τον πρώην θεός πρίγκιπας Φίλιππας, και είναι μεγάλη χαρά που είμαστε εδώ και συνεργαζόμαστε τόσο στενά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ξέρετε ότι ο τουρισμός της Κέρκυρας στηρίζεται κατά βάση στην Βρετανική αγορά. Οπότε δεν ξέρω αν έχετε κάποια μηνύματα πώς θα κυλήσει φέτος η σεζόν.
Τα μηνύματα θα ήταν ότι πέρσι περάσαμε εμείς ως Βρετανοί τουρίστες που ήρθαν στην Ελλάδα ένα τεράστιο ποσοστό. Είχαμε παραπάνω από 5 εκατομμύρια Βρετανοί που ήρθαν στην Ελλάδα γενικά. Ξέρω ότι ως προορισμό η Κέρκυρα και τα Ιόνια, τα Πτάνησα είναι αγαπημένοι προορισμοί. Έχουμε και οι συμπατριώτες μας που μένουν εδώ στην νησί όλο το χρόνο. Χαίρομαι ότι τόσο πολλές Βρετανοί τουρίστες έρχονται, περνάνε καλά, γυρίσουν στα σπίτια τους ευχαριστημένοι. Βέβαια, η ομάδα μας στο προξενικό τμήμα αποσχολεί και δουλεύει πολύ δυνατά και με το Δήμο και με την αστυνομία για μια ασφαλή, καλή και σίγουρη επίσκεψη για όλους. Ευτυχώς οι δυσκολίες και τα προβλήματα είναι λίγα, αλλά εμείς έχουμε αυτή τη συνεργασία να προσέχουμε, να είμαστε σίγουροι ότι η ομορφιά και το καλώς όρισμα και η φιλοξενία που όλοι νιώθουν εδώ μπορεί να συνεχίζει χωρίς δυσκολίες. Και χαίρομαι γι' αυτό και πάλι σας ευχαριστώ.
Σπασμένο καράβι να με πέρα βαθιά, έτσι να με. Με δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά, να κοιμάμαι. Να αναφράτως ο τόπος, η ακτή νεκρική γύρω γύρω. Με κουφάρι γυρτώ και με πλώρη εκεί που θα γύρω. Σπασμένο καράβι να με πέρα βαθιά. Με δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά, να θάλασσα ψυχή και τα ψάρια νεκρά, έτσι να είναι. Και τα βράχια κατάπληκτα και τα αστέρια μακριά να κοιτάνε. Δίχως χτύπω οι ώρες και οι μέρες θλιβές δίχως χάρη. Κι έτσι κουφιό κι ακίνητο με σε νύχτες βουβές το φεγγάρι. Έτσι να με καράβι γκρεμισμένο νεκρό. Μουδιά πεθαμένη και κούφιο νερό να κοιμάμαι. Να thank you.
την Μαρία Δρύθ θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως, περιφερειακή σύμβουλο από την παράταξη Μένουμε Ιόνιο. Καλή σας μέρα, κυρία Δρύ.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, κάνατε μία παρέμβαση στην τελευταία συνεδρίαση του οργάνου που αφορούσε την υδροδότηση. Σε τι ακριβώς συνίστατο?
Κοιτάξτε, έχουμε ζήσει βασικά το περσινό καλοκαίρι πολύ έντονα προβλήματα όσον αφορά την υδροδότηση. Και είδαμε ότι μέσα σε αυτή τη σεζόν, την χειμερινή, η οποία θα ήταν ένας μικρός χρόνος για να γίνουν κάποια έργα και να δρομολογηθούν καταστάσεις, για ακόμη μια φορά όλα έμειναν στα λόγια και καμία λύση δεν έχει δρομολογηθεί. Ούτε βραχυπρόθεσμη, ούτε μεσομακροπρόθεσμη. Και η τουριστική σεζόν ξεκινάει και οι διακοπές νερού συνεχίζονται κανονικά. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, γιατί πιστεύουμε, όπως καταλαβαίνετε, ότι δεν μπορεί να αντέξει το τουριστικό μας προϊόν και δεύτερη σεζόν χωρίς νερό. Αλλά και είναι και πάρα πολύ κουραστικό για όλους αυτούς οι οποίοι εργάζονται έτσι και γυρνάνε σπίτι τους, θέλουν να κάνουν ένα μπάνιο. Δηλαδή η ποιότητα ζωής όσων ζουν στο νησί είναι πάρα πολύ δύσκολη. Mm-hmm.
Αυτό πώς μπορεί να διασφαλιστεί, θεωρείτε?
Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν θεωρούμε κάτι, γιατί θα ήταν εικασία να θεωρήσουμε. Γι' αυτό και ζητήσαμε από την Περιφερειακή Αρχή να μας ενημερώσει, γιατί βρίσκεται και στις συσκέψεις με τον Υπουργό και με τους Δημάρχους. Και στην λογοδοσία του Ιανουαρίου είχε δεσμευτεί, ας πούμε, ανακοινώσει μερικά πράγματα τα οποία θα έκανε σαν περιφέρεια, θα κάναμε δηλαδή σαν πιν. Όπως και για τη λίμνη Μοσχόπουλου, το ταχυδηληστήριο θα το χρηματοδοτούσαμε, και για, κάποιες γεωτρήσεις, 5-6 που θα χρηματοδοτούσαμε. Θα ψάχανε μια εναλλακτική, αν δεν λειτουργούσαν αυτές, για προσέγγιση δεξαμενόπλιου, για μεταφορά νερού. Δηλαδή είναι ζητήματα τα οποία... και τις περιφέρειες, γιατί ο ίδιος ο Περιφερειάρχης μας είχε ενημερώσει τον Ιανουάριο ότι αυτά θα δρομολογηθούν από εμάς. Και απ' την άλλη είναι και πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει κάνει κολοτούμπα και είπε ότι η ίδρυση της Κέρκυρας μετά από 40 χρόνια που μελετάτε και βγαίνουν δημοπρατήσεις, εγκρίνονται μετά... Τα εντάσσουν, περνάει όλες αυτές τις περιπέτειες, γίνονται απαλωτριώσεις, μελέτες επιμελετών, επικαιροποιήσεις, και ξαφνικά λέει θα εξεταστεί από μηγενική βάση πέρσι τον Ιούλιο. Μετά μέσα τον Ιανουάριο καταθέτει πρόταση η ΓΕΚ Τέρνα για μελέτη κατασκευή νερού από τις πηγές του ΑΟΥ στην Ήπειρο, και ξαφνικά σκάει και μια εκβιαστική, ας πούμε, πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας από μια άλλη εταιρεία, την οποία τους καλεί να στηρίξουν το έργο τους, ας πούμε, που είναι ένα τεχνητό νησί σαν το Ντουμπάι στη Κέρκυρα, κάτω στο Καλυβιώτη, και αυτοί θα κάνουν τα έργα της ίδρυψης ως αντισταθμιστικά. Γίνονται πράγματα τα οποία δηλαδή ξεφεύγουν και της λογικής και των αρμοδιοτήτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αρμοδιοτήτων του κεντρικού κράτους. Τι γίνεται ξαφνικά να έχει το καθένα ιδιώτης και να προτείνει λύσεις για το νερό της Κέρκυρας, όταν τελικά το κόστος θα το πληρώνουν οι πολίτες, όπως γίνεται, ας πούμε, με τα σκουπίδια που βλέπετε έτσι μετά από 5 χρόνια, 6 μεταφοράς που έχουμε πληρώσει χρυσά τα απορρίμματα και αυτή τη στιγμή έχουμε μια αύξηση δημοτικών τελών 300%. Γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει προφανώς, γιατί όταν επιλέγουν και απλά πετάνε τα χρήματα, λες και είναι ξένα, δεν βγαίνει ο λογαριασμός και κάνουν επιλογές τις οποίες άλλος καλείται να πληρώσει όλες αυτές τις επιλογές, είτε είναι σωστές είτε είναι λάθος.
Ναι. Τι απάντηση λάβατε σε αυτή την
παρέμβαση? Δεν λάβαμε απάντηση, δυστυχώς, και αυτό είναι το πιο σοβαρό, γιατί ο Περιφερειάρχης επικαλέστηκε μια ανηλυμένη υποχρέωση. Και την ώρα που ήταν να απαντήσει, που έφτασε το δικό μας θέμα, σηκώθηκε και έφυγε, και εκείνη την ώρα προφασίστηκε μια ανηλυμένη υποχρέωση, την οποία δεν είχε επικαλεστεί νωρίτερα. Και γενικά μέχρι τώρα ήθιστε όποιος τα θέματα της λογοδοσίας, επειδή είναι και μια φορά το δίμηνο και πλέον στις συνεδριάσεις δεν έχουμε δυνατότητα για ερωτήσεις, απαντήσεις. Τις έχει κόψει η νέα υπουργική απόφαση. είναι η μόνη μας διέξοδος να θέτουμε θέματα στην Περιφερειακή Αρχή Λογοδοσίας, mm-hmm. και αυτό μία φορά το δίμηνο. Άρα επιλέγει και γι' αυτό το λόγο όποιος έχει ανηλυμένη υποχρέωση το δηλώνει την αρχή του Συμβουλίου και προτάσσεται το θέμα αυτό. Ο Περιφερειάρχης λοιπόν δεν το έκανε αυτό, άρα απέφυγε ουσιαστικά να απαντήσει, αλλά αυτή είναι και μία συμπεριφορά και στάση προσβλητική και για το θεσμό και το ρόλο του Περιφερειακού Συμβουλίου και για τη συνεδρίαση της λογοδοσίας, που αυτές οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες, είναι κόσμος που τις παρακολουθεί. Έχει να κάνει και με το ρόλο του Περιφερειακού Συμβούλου, έτσι, δηλαδή είναι ασυνεπής και προς την αρχή της διαφάνειας και του ελέγχου. Αλλά το χειρότερο είναι ότι υποτιμά και αρνείται να ενημερώσει το σώμα και το σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και τους συμπολίτες μας για τις εξελίξεις στο ζήτημα της ίδρυυσης που δοκιμάζει και θα δοκιμάζει το νησί της Κέρκυρας μέσα στο καλοκαίρι και τη φετινή χρονιά, από ό,τι φαίνεται. Αφού λύσεις δεν έχουν δρομολογηθεί, τι περιμένουμε? Όταν έχουμε ένα δίκτυο σουρωτήρι, ας πούμε, και δεν έχουμε ξεκινήσει να μαζέψουμε όλες τις διαρροές που έχουμε, να ξέρουμε δηλαδή τελικά πόσο νερό χάνεται, γιατί όλες αυτές και αυτά τα μεγάλα φαραωνικά έργα, καταλαβαίνετε ότι αν έχουμε απώλειες του 50-60% σημαίνει ότι ό,τι και να κάνουμε, όπου και να μεταφέρουμε νερό, όσα λεφτά και να χαλάμε, θα πρέπει να φέρουμε το διπλάσιο όσο χρειαζόμαστε, γιατί το υπόλοιπο χάνεται στο δίκτυο. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη σπατάλη και φυσικών πόρων, αλλά και οικονομικών πόρων.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Είναι ένα θέμα που βέβαια θα μας απασχολήσει επί μακρόν.
Είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Είναι πολύ σοβαρό. Γι' αυτό ήταν λυπηρό το ότι δεν απαντήθηκε τίποτα. Αλλά εμείς καλούμε την Περιφερειακή Αρχή, υπάρχει ακόμη χρόνος και αν θέλει πραγματικά και την ενδιαφέρει το ζήτημα να ενημερώσει, έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο στη Λευκάδα σε 8 ημέρες περίπου. Θα μπορούσε να μας απαντήσει, από τη στιγμή που δεν μπορούσε λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, να μας απαντήσει σε αυτή τη τόσο σοβαρή ερώτηση σε 8 μέρες.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλή συνέχεια, κυρία Αντρή.
Καλά, γεια σας.
Ταπεινωμένα να γιο. Καθότανε στο διπλάνο σκάμπο και κοιμονούσε με ουίσκι και νερό.
Καθότανε στο διπλάνο σκάμπο και κοιμονούσε με ουίσκι και νερό. Αν θες να γιάσεις, πρέπει να μ' αρτήσεις. Έκι αν προλάβεις,
ρίξεις. Προχθές αργά στο πάρκο ναυαγιού βρέθηκανα τα πίνωμένα ναγιού. Καθότανε στο διπλάνο σκαμπό και γινωνούσε με ουίσκι και νερό. Προχθές αργά στο μπάρτο ναυαγιού βρέθηκανα τα πίνωμένα ναγιού. Καθότανε στο διπλάνο σκαμπό, στο τέλος πλήρωσε και το λογαριασμό.
Μεταφερθούμε στην αγνωστική εταιρεία της Κέρκυρας, καθώς απόψε το βράδυ θα δοθούν τα βραβεία του διαγωνισμού Παδοβά. Ο Δημήτρης Ζημάρης, ο διευθυντής της αγνωστικής εταιρείας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζημάρη.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
Να μας πείτε πρώτα απ' όλα ποια ήταν η κυρία Παδοβά.
Η αείμνηστη Αλίκη Παδοβά ήταν μια Κερκυραία που γεννήθηκε στην Γαρίτσα, στον Ανεμόμυλο. Το σπίτι της είναι πολύ κοντά στην εκκλησία του Αγίου Άσονος και Σιπάτρου. Πέρασε τα μαθητικά της χρόνια εδώ και μετά έφυγε σπουδές στην Αμερική, όπου και είχε μια αξιοσημείωτη καριέρα. Ήταν καθηγήτρια σε κάποιο πανεπιστήμιο και αγαπούσε πάρα πολύ την Κέρκυρα, στην οποία επέστρεφε κάθε χρόνο. Στο τέλος της ζωής της αποφάσισε να διαθέσει το σπίτι της, το πατρικό και κάποια διαμερίσματα υπέρ της αναγνωστικής εταιρείας, πράγμα που μας βοήθησε πάρα πολύ. Mm-hmm. Το ελάχιστο που αποφάσισε να κάνει η Διοικητική Επιτροπή για να τιμά τη μνήμη της και να διατηρήσει ζωντανή είναι να κάνει αυτόν τον διαγωνισμό το μαθητικό, απευθυνόμενοι στο μέλλον, στο εκάστοτε μέλλον της Κέρκυρας, για να τους υπενθυμίζει ποιο είναι έτσι το... πόσο σημασία έχει να αγαπά κανείς τον τόπο του.
Ναι. Ένας διαγωνισμός που φέτος τι θέμα είχε?
Ο διαγωνισμός γίνεται, διεξάγεται από το 2014, είναι 10ος χρόνος. Είχαμε ένα χρόνο από τον COVID που δεν το κάναμε. Και κάθε φορά επιλέγεται ένα θέμα που έχει οπωσδήποτε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά της Κέρκυρας, αλλά και μια ενδεχομένως επικαιρότητα. Φέτος λοιπόν αποφασίστηκε από την Τριμελή Επιτροπή Φιλολόγων, την κυρία Μιζότερα, τον κύριο Λιντοβόη και τον κύριο Νίκο Κοσκινά, αποφασίστηκε το θέμα αυτό να έχει σχέση με την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυση της Ιωνίου Ακαδημίας. Το θέμα έχει διπλό στόχο, αφενός να τιμήσουμε την επέτειο, αλλά έχει και ένα δεύτερο σκέλος που αναφέρεται στη σημασία των σύγχρονων πανεπιστημίων και το ρόλο που έχουν στην πνευματική, κοινωνική και πολιτιστική εξέλιξη του τόπου, αλλά και την προσωπική καλλιέργεια των νέων. Ουσιαστικά λοιπόν είναι ένα θέμα που αναφέρεται στη διαχρονικότητα της αξίας της εκπαίδευσης.
Ναι.
Της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Δεν ξέρω αν έχετε εύκαιρα τα ονόματα των παιδιών που θα βραβεύσουν.
Θα σας πω ότι κάθε χρόνο έρχονται, απευθυνόμαστε σε όλα τα λύκια του νομού και έρχονται μαθητές, ομάδες μαθητών, κάνουμε μια ξενάγηση στο κτίριο, κάνουμε μια ξενάγηση, είχαμε και μια έκθεση για την Ιόνιο Ακαδημία από την οποία είδανε, μάλλον μια έκθεση στο κτίριο της αναγνωστικής και άλλη μια έκθεση υπήρχε στην πινακοθήκη την οποία και συντριοργανώσαμε. Έρχονται εκατοντάδες μαθητές. Δεν συμμετέχουν όλοι στο διαγωνισμό. Φέτος συμμετείχαν 106 παιδιά. Από αυτούς βραβεύτηκαν, να υπενθυμίσω ότι γίνεται με κλειστά τα ονόματα, οι διορθώσεις με κλειστά τα ονόματα, με σφραγισμένα, όπως οι Πανελλήνιες, για να είναι αδιάβλητη διαδικασία, επειδή είμαστε όλοι πολύ γνωστοί μεταξύ μας, ως μικρή κοινωνία. Φέτος λοιπόν το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στην Ιωάννα Κοντζιάλη, από το 4ο Γενικό Λύκειο, το δεύτερο βραβείο στην μαθήτρια Αγγελική Στασινού από το 3ο Γενικό Λύκειο και το τρίτο βραβείο, επειδή τα γραπτά ήταν ισοψήφισαν στη βαθμολογία, απονεμήθηκε στην Κωνσταντίνα Μουζικήτη από το Λύκειο του Αγρού και στην Γεωργία Σώμα από το 5ο Γενικό Λύκειο. Βλέπουμε βέβαια μια απόλυτη κυριαρχία των κοριτσιών, mm-hmm. και το οποίο δεν είναι μόνο στα βραβεία, αλλά και αριθμητικά είναι... Τα 2/3 ήταν κορίτσια στη συμμετοχή.
Γιατί αυτό, ασχολούνται περισσότερο με τα φιλολογικά, με τα ιστορικά δρόμενα, πώς εξηγείται?
Τώρα, η εφηβεία των αγοριών είναι διαφορετική από την εφηβεία των κοριτσιών.
Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, υπάρχει μια διαφοροποίηση όσο να είναι. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι, εντάξει, το ξέρουμε όλοι όσοι μεγαλώνουμε παιδιά, ότι και τα κορίτσια οριμάζουν λίγο πιο γρήγορα.
Βέβαια, φυσικά είναι έτσι, έχουν και τα ενδιαφέροντά τους. Και το άλλο στοιχείο που έχει σημασία να τονίσουμε είναι ότι επαφίεται τελικά στον πατριωτισμό του εκπαιδευτικού που μπαίνει στην τάξη, ναι. Σε ποιο βαθμό θα πείσει και θα συγκινήσει τους μαθητές, γιατί εμείς στέλνουμε μια πρόσκληση. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τόσο τον κύριο Πέτρο Αγγελόπουλο όσο και τον κύριο Χαλήρα Λαμάνο για την πολύτιμη συνεργασία. Εμείς στέλνουμε την πρόσκληση, το ανακοινώνουμε. Από εκεί και πέρα, αν ο εκπαιδευτικός στην τάξη μεταφέρει ορθά αυτό το μήνυμα και έχει πείσει τους μαθητές, οι μαθητές έρχονται και χαίρονται στις ξεναγήσεις της αναγνωστικής, γιατί μαθαίνουν πράγματα. Αν ο εκπαιδευτικός, και υπάρχουν δυστυχώς και τέτοιοι, δεν κατορθώσει να πείσει τους μαθητές ή δεν ενδιαφερθεί στο βαθμό που χρειάζεται, τότε οι μαθητές δεν θα ανταποκριθούν. Επομένως, και γι' αυτό έχει θεσπιστεί για να δημιουργηθεί και ένα κλίμα άμυλας, με πρόταση του Προέδρου μας, του κ. Μακρύ, ένα βραβείο της μεγαλύτερης συμμετοχής, ποσοστιαίας συμμετοχής σχολείου, ώστε τα σχολεία να έχουν μια άμυλα μεταξύ τους. Mm-hmm. Φέτος το βραβείο πήγε στο Λύκειο Αγρού.
Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αφορά και ένα περιφερειακό σχολείο, όχι ένα σχολείο της πόλης, αλλά επίσης είναι σημαντικό γιατί αυτά τα θέματα, ας πούμε η Ιόνιος Ακαδημία, είναι τοπικού ενδιαφέροντος και δυστυχώς το ορολόγιο πρόγραμμα στερείται τέτοιας βαρύτητας σε ό,τι αφορά την ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας μας. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Ναι.
Αυτός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού και έχει τη δυνατότητα να το κάνει, να αυτονομηθεί, μπορεί να αυτονομηθεί. Υπάρχει ένα σφιχτικό ορολόγιο πρόγραμμα, είναι τα σχολικά βιβλία της ιστορίας όχι καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν ο εκπαιδευτικός θυσιάσει 2 ώρες ή μια εκδρομή, σε μια εκπαιδευτική εκδρομή, να φέρει τα παιδιά εδώ, να τα πάρει στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, να τα πάρει στο Αρχαιολογικό Μουσείο εκπαιδευτικός, να τα πείσει για τη σημασία, τα παιδιά είναι σφουγγάρια. Και σε αυτή την ηλικία ακόμα, όταν ακούσουν κάτι ουσιαστικό, ενδιαφέρονται και το παρακολουθούν και τους μένει. Εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση των μαθητών, από τις ερωτήσεις των μαθητών, από τις συζητήσεις που κάνουμε. Έτσι. Πρέπει να ελπίζουμε και να χαιρόμαστε για τα παιδιά μας και για τη νέα γενιά που έρχεται, αρκεί να τους προσφέρουμε ό,τι τους οφείλουμε.
Και η συμμετοχή σε τέτοιους χώρους αποτελεί ένα ερέθεσμα το οποίο μπορεί να μην αξιοποιήσουν άμεσα, αλλά στη συνέχεια, είτε των σπουδών τους είτε μεγαλύτεροι, προφανώς θα έχουν μια καλύτερη.
Φυσικά.
Εγκύτητα με αντίστοιχους χώρους.
Επικάθεται, επιστρέφουν, ρωτάνε τα παιδιά αν μπορούν να έρθουν, να μελετήσουν κάτι. Έτσι είναι, έτσι, πολύ σωστά το λέτε. Βεβαίως.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Σημάρη. Εύχομαι επιτυχία απόψε.
Ευχαριστούμε πολύ. Είναι ανοιχτή η πρόσκληση φυσικά. Είναι καλεσμένοι οι γονείς. Α, και ξέχασα να πω, με συγχωρείτε, ότι μας τιμά κάθε χρόνο με την παρουσία του το Μουσικό Σχολείο της Κέρκυρας που επενδύει μουσικά την εκδήλωση. Ευχαριστούμε και την κυρία Αλεξάνδρα Τζούμα που είναι η διευθύντρια πολύ δραστήρια και τους καθηδάσκοντες. Και έτσι θα έχουμε και τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου, το σύνολο εγχόρδων που θα ακούσουμε με χαρά.
Πάρα
σας ευχαριστούμε
ωραία.
Πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Καρυφάλε, καρυφάλε. καημένος. Μαζεύεται πλήθος να τον χαιρετήσει, κανείς τώρα πια δεν γελάει. Στα ουράνια ο γαρυφάλος βρίσκεται τώρα και με τους αγγέλους μιλάει.
Θα παραμείνουμε στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης. Θα μιλήσουμε με τον συγγραφέα Μάνο Κοντολέων, έναν πολύ βραβευμένο συγγραφέα, ο οποίος θα βρεθεί στο νησί της Κέρκυρας την ερχόμενη εβδομάδα και θα έχει επαφή με αρκετά σχολεία της πόλης. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντολέων.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Πείτε μας λίγο πώς οργανώθηκε η παρουσία σας εδώ στη Κέρκυρα.
Για να μην κρίνεις την οργάνωση ακριβώς, δεν την ξέρω. Mm-hmm. Γιατί στην ουσία όλα αυτά έγινε σε συνεργασία με τον εκδοτικό μου οίκο της εκδόσης Πατάκη. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα υπεύθυνης σας, της δικής σας, του δικής κομματιού, λένε, της Κέρκυρας, εκπαιδευτική, με πήραν τηλέφωνο, εκείνοι κανονίσανε τα προγράμματα με τα οποία θα επισκεφθώ, τις μέρες που θα επισκεφτώ τα διάφορα σχολεία. Είναι πολλά τα σχολεία, νομίζω είναι 5 σχολεία που κάθε μέρα mm-hmm. πηγαίνω και σε ένα. Το 12ο, το 7ο, το 6ο, το 9ο, στο Μαντούκι επίσης ένα σχολείο. Και 2 απογεύματα θα έχω συναντήσεις με γονείς, με ενήλικες, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και επίσης ένα απόγευμα που θα κάνουν κάποια happening τα παιδιά και τέτοια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι πολύ πολύ γεμάτη, ναι, με εκδηλώσεις και συναντήσεις εβδομάδα. Θα φτάσω την Κυριακή το βραδάκι και θα φύγω Παρασκευή απόγευμα.
Ναι. Για όσους θέλουν να ακούσουν το πρόγραμμα, τη Δευτέρα θα έχετε συνάντηση με τα παιδιά του 12ου Δημοτικού Σχολείου, την Τρίτη το πρωί με τα παιδιά του 7ου Σχολείου, στις 7 το απόγευμα της Τρίτης το 6ο Δημοτικό Σχολείο η μερίδα για γονείς και εκπαιδευτικούς.
Ωραία, τα ξέρετε καλύτερα.
Ακριβώς. Την Τετάρτη το πρωί συνάντηση με παιδιά του 6ου Δημοτικού Σχολείου, στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης το 7ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας τα παιδιά διαβάζουν, δημιουργούν και παρουσιάζουν τα έργα τους, εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό. Την Πέμπτη συνάντηση με τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Μαντούκιου και την Παρασκευή συνάντηση με τα παιδιά του 9ου Δημοτικού Σχολείου. Στις συναντήσεις αυτές θα παρουσιάσετε κάποια από τα βιβλία σας?
Όχι, δεν ξέρω. Αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο οι εκπαιδευτικοί που έχουν προετοιμαστεί και έχουν προετοιμάσει και τα παιδιά είναι που έχουν κάνει, φαντάζομαι, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά σχολεία και μιλάμε για παιδιά από πρώτη δημοτικού μέχρι έκτη δημοτικού, μιλάμε και για συζητήσεις με γονείς, ότι θα υπάρχει μια μεγάλη γκάμα από τους τίτλους που έχουν εκδοθεί με το όνομά μου. Mm-hmm. Φαντάζομαι. Ναι.
Τώρα, είστε συγγραφέας εδώ και πάρα πολλά χρόνια παιδικών βιβλίων. Γιατί επιλέξατε το παιδικό βιβλίο ως ενασχόληση?
Ναι, δεν έχω επιλέξει το παιδικό βιβλίο μόνο. Ναι. Έχω επιλέξει γενικότερα την πεζογραφή. Δηλαδή, γράφω για παιδιά, γράφω για εφήβους, mm-hmm. γράφω για ενήλικες, κάνω κριτική βιβλίων λογοτεχνικών για μεγάλους, για παιδιά, για εφήβους. Γενικά, με άλλα λόγια, όπως είπατε και εσείς, για πάρα πολλά χρόνια, κοντά 50 χρόνια, είμαι εγώ και τα βιβλία, εγώ και η λογοτεχνία, κατά κάποιο τρόπο ταυτισμένοι. Ναι. Ταυτισμένοι για μένα, δεν εννοώ δηλαδή ότι χωρίς εμένα η λογοτεχνία η ελληνική δεν θα υπήρχε. Ενώ για μένα είναι ο τρόπος ζωής μου, τρόπος σκέψης μου, είναι η λογοτεχνία. Ναι. Και βεβαίως τα περισσότερα βιβλία μου μπορεί να ανήκουν στον χώρο της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους, αλλά υπάρχουν και μυθιστορήματα και διηγήματα για μεγάλους. Όμως μπορώ να εξομολογηθώ και να πω ότι ναι, η αδυναμία μου είναι τα βιβλία που πάνε για παιδιά και για εφήβους. Γιατί αυτό? Γιατί πρώτα απ' όλα γιατί εγώ μέσα μου διατηρώ πάρα πολύ ζωντανή την παιδική ματιά μου. Για μένα η παιδικότητα είναι ένας τρόπος ζωής, ένας τρόπος να βλέπεις τον κόσμο, να ζεις την καθημερινότητα. Ένα αυτό. Δεύτερον, γιατί είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος άνθρωπος και θέλω να συνεχίζει τη ζωή. Άρα λοιπόν όταν διαμορφώνεις νέους ανθρώπους με αξίες, με αρχές, με οράματα, με όνειρα, θες να πιστεύεις ότι θα παραμείνει ο κόσμος το ίδιο καλός ή και ακόμα καλύτερος. Mm-hmm. Και τρίτον, συγγραφικό αυτό έχει να κάνει, είναι πιο ενδιαφέρον για ένα συγγραφέα να φτιάχνει χαρακτήρες μέσα στα βιβλία του που είναι έτσι παιδιά ή έφηβοι, πόσο μάλλον, δηλαδή οι χαρακτήρες οι οποίοι δεν έχουν παγιωθεί αλλά λένε να ζητάνε κάτι καινούριο, αντιστήθενται, αμφισβητούνε, παίζουνε, γελούνε, απολαμβάνουνε πιο έντονα τα συναισθήματα. Όλοι αυτοί οι λόγοι που λέτε.
Πολλοί θεωρούν ότι το παιδικό βιβλίο είναι πιο εύκολο από το να γράψει, να ασχοληθεί κάποιος με βιβλία ενηλίκων. Αυτό είναι αλήθεια?
Δεν θα το έλεγα. Δεν θα έλεγα ότι δεν υπάρχει τίποτε δημιουργικό που να είναι εύκολο. Νομίζω ότι στην διάκριση ανάμεσα γράφω για παιδιά ή γράφω για μεγάλους είναι η στάση που θα πάρεις. Ξέρετε, και στα παιδιά θα πεις την αλήθεια. Απλώς πρέπει να βρεις τον τρόπο να το πεις την αλήθεια σου που να την κατανοήσουν. Παράδειγμα, εάν δηλαδή εγώ είμαι 40 χρονών και έχω ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό ιατρικό και μου πούν οι γιατροί ότι, ξέρετε κύριε Κοντολέον, έχετε εξημένη ζωή και εγώ έχω μια μητέρα, μια σύζυγο και μια κόρη, θα ενημερώσω και τους τρεις. Θα ενημέρωνα μάλλον. Θα ενημέρωνα λοιπόν και τις τρεις, θα τους έλεγα την αλήθεια. Με έναν διαφορετικό τρόπο όμως. Αυτό είναι η διαφορά του να γράφεις για παιδιά ή για μεγάλους. Και θα έλεγα ότι ίσως χρειάζεται και πιο πολύ δυσκολία να πεις την αλήθεια, να την καταλάβει ένας νέος άνθρωπος, mm-hmm. και συγχρόνως να μην όχι πληγωθεί μόνο, αλλά και να μπορέσει να την αντιμετωπίσει με τον ίδιο τον εαυτό.
Ναι. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Στο ενδιάμεσο, στην βιβλιογραφία που απευθύνεται, στα βιβλία που απευθύνονται σε εφήβους, εκεί θα πρέπει να τους δώσουμε πράγματα με στοιχεία από τις ερωτήσεις που κάνουν για τον κόσμο ή κάτι πιο χαλαρό, έτσι ώστε να τους βγάλει από όλους αυτούς τους προβληματισμούς?
Όχι, δεν νομίζω ότι το χαλαρό το έχουμε όλοι ανάγκη. Είτε είμαστε παιδιά, είτε είμαστε ενηλικιωμένοι. Όπως και τον προβληματισμό επίσης. Εγώ θα έλεγα μάλιστα στη σημερινή την εποχή, όπου οι νέοι μας, οι έφηβοι μας, είναι τόσο πολύ, μάλλον τόσο πολύ βομβαρδίζονται από την είδηση που δεν προλαβαίνουν να την ταξινομήσουν, να την εμβαθύνουμε, να την εμβαθύνουν. Θα λέγω ότι η λογοτεχνία, η τέχνη γενικότερα, αλλά η λογοτεχνία ειδικότερα, θα τους δίνει τη δυνατότητα να μπορούν να επεξεργαστούν την πληροφορία, να επεξεργαστούν την είδηση, να την συνδυάσουν με τα δικά τους συναισθήματα, να την εμβαθύνουν, να τη συγκρίνουν με κάποια άλλη. Όχι, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να παραμυθιάζεις τους νέους ανθρώπους, να τους δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μιλήσεις και για τη χαρά τους και για τον ερωτά τους, αλλά και για τις ανησυχίες τους, έτσι.
Νομίζω ότι είναι μια πληθώρα ερωτημάτων που θα έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε, να τα λέτε από κοντά καθ' όλη τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας. Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Εύχομαι να έχετε ένα πολύ δημιουργικό ταξίδι εδώ στην Κέρκυρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς και οι ακροατές σας.
Καλημέρα. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Στις 10 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα για το Δελτίο Ειδήσου με τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ακολουθεί η Μαρία Παγκράτη. Στις 11 σύντομο Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων, 12:30 το κεντρικό Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων του σταθμού μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.